πρώτο πρόγραμμα. there's something about it. I know there's something about it. I know something left me blow your mind and swing and delight. I know there's something about it. I know there's something about it. I know you can feel it in your body tonight. I know there's something about it. I know there's something about it. I know something left me blow your mind and swing and delight. I know there's something about it. I know there's something about it. I know you can feel it. Your body tonight. I know something about the swing. I know, so something about the swing.
I know there's something about it. I know there's something about it. I know there's something about it. Something about that swing. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνέως 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τη μας σημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Σήμερα είναι η μέρα του παιδικού βιβλίου, θα τα πούμε, γιατί είναι μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ σημαντικό είδος και νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και το τιμούν ιδιαιτέρως οι νεότεροι γονείς, τέλος πάντων. Βρισκόμαστε σε μια αντίστροφη μέτρηση για τους δασμούς του Τραμπ. Είμαστε πολύ λίγο πριν την ανακοίνωση της ανακοινώσης του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή των περίφημων δασμών. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν πάρει φωτιά ή και αξιολόγηση, οι αγορές προσπαθούν να διαβάσουν τις εξελίξεις. Έχουμε το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, έχει παραδεχτεί πως η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και η φαρμακοβιομηχανία βρίσκονται στο επίκεντρο, αλλά κοντά στους ψαλμούς, αλληλούια, θα το δούμε πολύ σύντομα. Πούμε και για μία απώλεια, γιατί ο Βαλ Κίλμερ ήταν μοναδικός, ένας υπέροχος ηθοποιός, εξαιρετικά ταλαντούχος, πανέμορφος στα νιάτα του, πραγματικός στάρ που ποτέ όμως δεν έγινε στάρ ή τουλάχιστον ο ίδιος δεν θέλησε. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ με το όνομα Βαλ που ο ίδιος είχε κάνει, τέλος πάντων είχε δώσει την άδεια να γίνει τα τελευταία χρόνια της ζωής του, που είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το 2014 και μετά με τον καρκίνο, διάφορες ασθένειες και τελικά έφυγε πολύ πρόωρα, μόλις τα 65 του χρόνια.
Juntitos, vida mía, y amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Y amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile.
Ξαφνικά άρχισαμε να διαβάζουμε και να ακούμε ότι φεύγει ο Μάσκ. Φεύγει ο Μάσκ, ότι ήταν να φύγει το Μάιο, φεύγει λίγο νωρίτερα. Πάρα πολύ περίεργο. Και δεν το ακούσαμε απλά, δεν ήταν φήμες, το διαβάσαμε στο έγκριτο πολίτικο. Λοιπόν, ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τα περί αποχώρησης Μάσκ με μία ανακοίνωση, σκουπίδει το δημοσίευμα του πολίτικο. Και παρότι και οι δύο, και ο Μάσκ και ο πρόεδρος Τραμπ, έχουν δημόσια δηλώσει ότι ο Έλλον θα αποχωρήσει,
διότι μόλις ολοκληρώσει το εξαιρετικό έργο του, αλλά όχι τώρα. Οπότε φήμες. Πάμε να δούμε και μία δημοσκόπηση. Ας τη δούμε, θα μου πείτε. Λοιπόν, η δημοσκόπηση Mark, πάρα πολύ γρήγορα θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά παραμένει πρώτη 28,6%. Αυτά είναι τα ποσοστά και των ευρωεκλογών. Το Πασόκ βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, είχα σε 4,7 μονάδες και έχουμε μια εκτείναξη της πλεύσης ελευθερίας στο 16,2%. Δηλαδή η πλεύση ελευθερίας έχει κερδίσει 11,2 μονάδες από τον Ιανουάριο και όπως φαίνεται, τουλάχιστον από τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις και επιβεβαιώνεται και από αυτήν, παγιώνεται ως δεύτερο κόμμα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Κυριάκο Μούρτζη. Καλησπέρα Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Με αφορμή... σου κόψα και το καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος και εγώ που και... βρίσκομαι στην παρέα σας.
Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το παιδικό βιβλίο, γιατί είσαι συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Να έχω τώρα και βλέπω το κουμπί «Είμαι κι εγώ», αλλά δεν είναι το μόνο. Έτσι, ένα φυλακτό αλλιώτικο απ' τα άλλα, στα ίχνη του θησαυρού των θησαυρών. Σωστά,
ναι,
τα είπα.
Σωστά, αυτά είναι τα τρία που ήταν τα πρώτα και το κουμπί είναι το τελευταίο.
Ναι.
Και είναι και άλλα τρία που είχα γράψει μαζί με τον Άκη τον Πετριτζίκη, προσπαθώντας να εκπαιδεύσουμε τους γονείς για τη σωστή διατροφή.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι το κουμπί «Είμαι κι εγώ» που είναι το τελευταίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks.
Keybooks, ναι.
Λοιπόν, παιδικό βιβλίο. Σκεφτόμουν, γιατί κι εγώ έχω ένα γιο 9 χρονών, και ότι τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα πραγματικά το παιδικό βιβλίο έχει ανθίσει. Δηλαδή έχεις πάρα πολλές επιλογές. Δεν ξέρω ποιοτικά πώς βλέπεις την κατάσταση, αλλά και οι γονείς έχουν στραφεί προς το παιδικό βιβλίο και το εξετάζουν. Δηλαδή πραγματικά το μελετούν και το έχουν βάλει στις βιβλιοθήκες και στα σπίτια τους, και φυσικά πολλοί συγγραφείς έχουν στραφεί προς αυτό το είδος.
Ισχύει, ισχύει. Όντως, τα τελευταία χρόνια, μια βόλτα να κάνει κάποιος σε ένα βιβλιοπωλείο, πραγματικά είναι τόσο πολλοί τίτλοι που δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Mm. Αυτό από τη μία είναι καλό, από ότι ξέρεις, υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω όμως, είναι ότι έχει συμβεί αυτό που περιγράφεις, ότι οι νέοι γονείς πραγματικά προσπαθούν να χρησιμοποιούν το παιδικό εργαλείο, το παιδικό παραμύθι σαν εργαλείο στην ουσία. Διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, mm-hmm. Να προσπαθούν να βρουν ενδεχομένως πράγματα που ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία του, πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουν τους φόβους του παιδιού ή τους φόβους του γονιού. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι πια έχει φύγει από την έννοια του, ξέρεις, διαβάζω ένα παραμύθι για καληνύχτα και απλά περνάει πολύ ελαφριά στην όλη κατάσταση, και πια το χρησιμοποιούν όλη τη μέρα για διάφορους διαφορετικούς λόγους που μπορούν στην ουσία να βοηθήσουν το παιδί, αλλά ακόμα και τους ίδιους να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω.
Ναι, το προσεγγίζουν ως εργαλείο ακριβώς αυτό που είπες, και σε όλες τις φάσεις της παιδικής ηλικίας και εφηβικής, και για να προσεγγίσουν δύσκολα θέματα, από τη σεξουαλικότητα μέχρι το bullying.
Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι το παιδικό παραμύθι, στην αλήθεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ίδιο το παιδί με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, για να παίξει, για να διασκεδάσει, για να μάθει, για να βρει λέξεις, για να αναπτύξει τη φαντασία του, αλλά και κυρίως για να αντιθασεύσει πράγματα και καταστάσεις που υπάρχουν μέσα στο υποσυνείδητο ή ακόμα και στο ασυνείδητό του, που μπορεί να μην τα έχει εκφράσει ακόμα και στους ίδιους τους ενήλικες.
Ναι.
Βρίσκει λύσεις, δηλαδή, στα προβλήματά του.
Ναι, απαντήσεις και λύσεις και διεξόδους. Να σου πω, Κυριάκο, όμως, επειδή είναι, ας πούμε, η μέρα του παιδικού βιβλίου και πρέπει να τιμηθούν και όλοι αυτοί οι συγγραφείς όπως και εσύ, τι είναι αυτό που στρέφει ένα συγγραφέα προς το παιδικό βιβλίο, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο είδος?
Κοίτα να δεις, θα σου πω τι έχει στρέψει εμένα, ναι. Γιατί καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να μιλήσω γενικά. Εγώ είμαι με τα παιδιά κάθε μέρα, μιας και είμαι δάσκαλος καθηγητής σε δημοτικό σχολείο. Οπότε, βλέποντας όλη αυτή την αθωότητα, την ουσιαστική αθωότητα των παιδιών, στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, στο πώς βλέπουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους, εγώ θέλω, προσπαθώντας, γράφοντας τα παραμύθια, μέσα από αυτά να προσπαθήσω να διατηρήσω αυτή την αθωότητα και τη μοναδικότητα που έχουν τα παιδιά, πριν προλάβει η ενήλικη τοξικότητα να τα ακουμπήσει και να τα διαμορφώσει αλλιώς. Γιατί δυστυχώς όλο αυτό που συμβαίνει εκεί έξω, δηλαδή, ξέρεις, το πώς ξεκινάνε τα παιδιά, το πώς βλέπουν τον κόσμο και το πώς τελικά όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι κάπως αλλάζουν, και κάπως αυτός ο κόσμος εκεί που ρέει και είναι χαμογελαστός, αρχίζουν οι πόλεμοι, ξέρεις, αρχίζουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τριγύρω μας, η αυτοαναφορικότητα, το εγώ είμαι ο καλύτερος, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα είναι πια κομμάτια της ενήλικης ζωής. Άρα, νομίζω ότι το παραμύθι, και όσο μπορούμε να θωρακίσουμε από νωρίς την παιδική ψυχή με το να καταλάβει τον εαυτό του, με το να υποστηρίζει τις ιδέες του, τις σκέψεις του, να αποδέχεται τη μοναδικότητά του, όπως είναι και το τελευταίο παραμύθι το οποίο έχω γράψει, γενικότερα να δημιουργήσει έτσι μια πανοπλία για όλο αυτό που έχει να αντιμετωπίσει στον κόσμο εκεί έξω, αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένα παραμύθι στα παιδιά.
Εσένα αυτές τις ιστορίες πώς γεννιούνται, ας πούμε, το κουμπί είμαι κι εγώ? Πώς έρχεται μια ιστορία στο μυαλό, η οποία μετά υλοποιείται και μεταμορφώνεται έτσι σε ένα παραμύθι, σε ένα παιδικό βιβλίο?
Κοίτα να δεις, το κουμπί δημιουργήθηκε μέσα από μια παρατήρηση, ξέρεις, παρατηρώντας κάποιες καταστάσεις που υπήρχαν μέσα σε μια τάξη, και έβλεπα ότι στην ουσία τα παιδιά στην προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού δεν έχουν αυτή την έννοια της διαφορετικότητας. Ότι, ξέρω εγώ, αυτό το παιδί είναι, ξέρω εγώ, πιο παχύ από μένα, ή αυτό το παιδί, ξέρω εγώ, επειδή είναι υιοθετημένο, έχει άλλο χρώμα από μένα. Δηλαδή, για όλους είναι, τα παιδιά είναι παιδιά, είναι το φιλαράκι μου. Οπότε, όταν έρχεται από εξωτερικό παράγοντα αυτό, ο χαρακτηρισμός του, αυτός δεν είναι σαν εσένα, είναι αλλιώς, και το παιδί, χωρίς να το έχει αντιληφθεί ακόμα, φέρνει κάποιες φορές κάποιες απορίες. Φέρνοντας λοιπόν μια τέτοια και αυτή απορία, ήταν που είχε έρθει και στο ατελιέ, στο μάθημα των εικαστικών μια φορά, όπου λέγαν τα παιδιά, ξέρω εγώ, αυτός δεν είναι ίδιος με μένα, αλλά και τι πειράζει που δεν είναι ίδιος με μένα. Και κάπως όλο αυτό μου δημιούργησε την ιδέα το ότι πρέπει να μιλήσω για τη μοναδικότητα και όχι για τη διαφορετικότητα. Γιατί καλός ή κακός, η έννοια της διαφορετικότητας, στερεοτυπικά, όταν κάποιος ακούει τη λέξη διαφορετικός, έχει ένα αρνητικό πρόσημο μέσα στο μυαλό. Μόλις κάποιος ακούει τη λέξη μοναδικός, έχει ένα θετικό πρόσημο. Και βασικά αυτός είναι ο τρόπος που βλέπουν τα παιδιά τη διαφορετικότητα. Δεν βλέπουν διαφορετικότητα, βλέπουν μοναδικότητα. Και έτσι γεννήθηκε το κουμπί. Και έγινε μέσα από ένα άψυχο αντικείμενο, το κουμπί, όχι έναν άνθρωπο, έτσι ώστε να μπορέσει ο οποιοδήποτε να καθρεφτιστεί με αυτή την ιστορία και να ταυτιστεί με το κουμπί. Δηλαδή, να μην δημιουργήσω εγώ ένα χαρακτήρα κοριτσίστικο ή αγορίστικο, άρα να μην συνδεθούν τα παιδιά, κάποιες ομάδες παιδιών με αυτό. Και έτσι δημιουργήθηκε το κουμπί, όπου το κουμπί στην ουσία βρίσκεται πάνω σε ένα παλτό και όλα συμβαίνουν πάνω σε ένα παλτό, την κοινωνία των ρούχων και κάπως όλοι αυτοί οι συμβολισμοί. Νομίζω ότι δυναμώνουν πολύ τα παιδιά με την έννοια του ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι αυτός, είμαι μοναδικός και μπορώ να σταθώ όπου επιλέξω.
Εν τω μεταξύ και στο βιβλίο να πούμε ότι η εικονογράφηση έχει κάνει η Ιφηγένεια Καμπέρη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εικονογράφηση. Στα παιδικά βιβλία όχι μόνο, αλλά πόσο μάλλον.
Ναι.
Αυτή η συνεργασία πρέπει να είναι πολύ μοναδική μεταξύ του συγγραφέα και του εικονογράφου, της εικονογράφου.
Ναι, ισχύει. Κοίταξε, επειδή εγώ είμαι δάσκαλος εικαστικών, θα μπορούσα να είχα κάνει και εγώ την εικονογράφηση. Αλλά πάντα, επειδή πιστεύω ότι η δύναμη των δύο ή η δύναμη των πολλών είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη του ενός, πάντα σε όλα μου τα παραμύθια ήθελα εγώ να βάζω το κείμενο και να συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο, με έναν εικονογράφο, για να δω και τη δικιά του φαντασία και τη δικιά του οπτική και μαζί να δημιουργήσουμε, ξέρεις, ένα καινούριο έργο. Αυτό έχει μια δυσκολία, το ότι ο χαρακτήρας δεν ήταν άνθρωπος. Οπότε έπρεπε να δημιουργήσει η Ιφηγένεια χαρακτήρες που στην ουσία να μην ήταν καρικατούρες. Δηλαδή, ξέρεις, να μην ήταν κουμπιά με ματάκια και χαμογελάκια. Κάποιας άλλης εποχής εικονογράφηση. Και όντως έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά που την έχουν αγαπήσει πολύ τα παιδιά παράλληλα με το κείμενο. Γιατί επειδή από τις 19 Ιανουαρίου που έχω ξεκινήσει και κάνω παρουσιάσεις και έχω κάνει μια περιοδία σχεδόν, έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη και της Αθήνας και εκτός Αθηνών. Αυτό που είναι φανταστικό, αλήθεια, είναι ότι τα παιδιά αγαπάνε πολύ την ιστορία του κουμπιού και αυτό είναι το μαγικό σε όλο αυτό που συμβαίνει.
Τι ωραία. Λοιπόν, καλοτάξιδο, γιατί είναι φρέσκο και έχει ακόμα να κάνει πολύ δρόμο το βιβλίο σου. Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι πραγματικά αξίζει και κρατάω και αυτό που είπες, ότι οι γονείς, δηλαδή έχει το θετικό ότι πια οι γονείς το ψάχνουν πολύ, υπάρχει έτσι μια θάλασσα επιλογών, αλλά συγχρόνως είναι και η δοκιμασία του να επιλέγεις τι σου ταιριάζει.
Αυτό ήθελα. Αν με επιτρέπεις,
θες
και κάτι τελευταίο.
Σε σχέση
με αυτό είναι ότι επειδή όντως υπάρχουν πολλά παραμύθια, πια το πιο σημαντικό είναι να μην επιλέγουμε το παραμύθι από ένα ωραίο εξώφυλλο, αλλά να βλέπουμε λίγο τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία και να προσπαθούμε να αντιληφθούμε τη συγκεκριμένη περίοδο που παίρνουμε το παραμύθι, τι είναι αυτό που ταιριάζει στο παιδί μας. Τι είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί μας ή τι είναι αυτό που χρειάζεται εγώ ως γονιός να μεταφέρω στο παιδί μου. Οπότε να είναι λίγο πιο συγκεκριμένα τα παραμύθια που αγοράζουμε.
Ναι.
Μας δίνουν αυτή τη δύναμη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Εγώ
γεια σου,
σε ευχαριστώ. Καλή
νύχτα.
Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
Κυριάκος Μούρτζης, κουμπί είμαι και εγώ από το Key Books, με αφορμή την ημέρα του παιδικού παραμυθιού, της παιδικής λογοτεχνίας. Λοιπόν, θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο τι μας ξημερώνει, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Νίκα, είναι καθηγητής διεθνών οικονομικών σχέσεων και ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Αλιγερού, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, είμαστε στο παραένα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τους δασμούς από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και υπάρχει μία αναστάτωση από τους οίκους αξιολόγηση, από τις αγορές. Όλοι επιχειρούν να διαβάσουν τις εξελίξεις. Πώς τα βλέπετε εσείς, κύριε Νίκα?
Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή τη φάση δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δηλαδή, ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να διαλύσει οτιδήποτε θεσμικό δημιούργησαν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτές οι οποίες επέβαλαν την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου παγκοσμίως. Να μην πάμε μακριά. Εδώ στη διάρκεια της πρώτης θητείας του υπέγραψε μια εμπορική συμφωνία με το Μεξικό και τον Καναδά, την οποία τώρα είναι σαν να μην υπάρχει, δηλαδή όλα από την αρχή.
Το θέμα είναι ότι τιμωρώντας συμμάχους και τέλος πάντων τους πάντες, ουσιαστικά τιμωρεί εμέσως και την αμερικανική οικονομία.
Ναι, φυσικά. Αυτό το οποίο λέει ότι ουσιαστικά ότι είναι μια πράξη αντίδρασης ή δικαιοσύνης, ουσιαστικά δεν χτυπάει το σαμάρι, χτυπάει το άλογο, το γαϊδουράκι, το οποίο σε αυτή την περίπτωση είναι οι Αμερικανοί καταναλωτές. Γιατί αυτοί θα πληρώσουν τους δασμούς, δεν τους πληρώσουν οι χώρες που είναι εμπορικοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τι γίνεται ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τις απόψεις του Τραμπ και τη στάση του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι την έχουμε κατανοήσει. Αλλά φαίνεται η μεγαλύτερη στόχη του να είναι η Ιαπωνία, η Ινδία, Βραζιλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τα αντέξει, μπορεί να απαντήσει και τελικά πού μπορεί να οδηγήσει και αυτός ο εμπορικός πόλεμος, γιατί πάντα δεν τελειώνει αυτό το πράγμα.
Ο εμπορικός πόλεμος, ενώ ο Τραμπ ένα από αυτά τα οποία ισχυριζόταν και είχε δίκιο, είναι ότι είναι ένας από τους λίγους Αμερικανούς προέδρους που δεν ξεκίνησε έναν πόλεμο πραγματικό. Αυτή τη στιγμή εξαπολύει έναν πόλεμο, ο οποίος, εντάξει, νεκρούς και τις καταστροφές που προκαλεί ένας συμβατικός πόλεμος δεν θα έχει, αλλά σε επίπεδο ευημερίας θα προκαλέσει πολύ μεγάλες καταστροφές, τόσο στην Αμερική όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Τι έχει ακριβώς στο μυαλό του, αυτό δεν μπορώ να σας...
Νομίζω κανένας.
Ναι, μπορώ να σας πω, εντάξει, κάποιες συνήθειές του, ότι λατρεύει το να κάνει κινήσεις οι οποίες βελτιώνουν τη διαπραγματευτική του θέση, λατρεύει να κλείνει συμφωνίες. Πιστεύει ότι ως επιχειρηματίας αυτό είναι το μεγάλο του όπλο, το να κάνει συμφωνίες επωφελείς για τις δικές του απόψεις και τα δικά του συμφέροντα. Αλλά μέσα από αυτή την ιστορία των τελευταίων μηνών, από τη στιγμή που έχει αναλάβει, φαίνεται ξεκάθαρα και το τι είναι αυτό το οποίο φοβάται. Δηλαδή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το οικονομικό μέγεθος των Ηνωμένων Πολιτειών τους επιτρέπει να κηρύξουν οικονομικό, εμπορικό πόλεμο και να επικρατήσουν σε αυτόν. Να τις πάρουμε τις χώρες μία-μία. Εντάξει, Καναδάς και Μεξικό, εντάξει, εκεί θα επικρατήσει. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι σημαντικό, όχι λόγω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερο οικονομικό και πληθυσμιακό μέγεθος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έτσι όπως είναι θεσμικά, λειτουργικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ δεν θα έδινα πολλές πιθανότητες να επικρατήσει από μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως το οποίο κάνει ο Τραμπ, και φαίνεται από τις απειλές του κτλ. Τι είναι αυτό το οποίο φοβάται? Είναι ότι κάθε έναν από τους εμπορικούς του εταίρους πιθανά μπορεί να τους νικήσει και να τους εξαναγκάσει να κάτσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων για να επανακαθοριστούν το πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι να αντιμετωπίσει ένα συνασπισμό τους. Και ο Τραμπ,
ναι,
κοντεύει να κάνει ή πλησιάζει στο να κάνει κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο. Δηλαδή, μια χώρα η οποία αν της λέγανε ότι εσύ θα γίνεις η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έσπευε, θα έτρεχε προς αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο, με την παραδοσιακή αυτή την περίεργη σχέση
που έχουνε, βέβαια,
και τα λοιπά, κοντεύει να την φέρει απέναντί του.
Αυτό είναι, και μου κάνετε μια ωραία πάσα τώρα, γιατί πόσα μέτωπα, εξηγήσατε πολύ κατανοητά πώς ουσιαστικά πάει να επιβάλλει τον νόμο του ισχυρότερου. Γιατί ξέρει ότι λόγω του μεγέθους η Αμερική πραγματικά υπερισχύει. Όμως έχοντας τόσα ανοιχτά μέτωπα την ίδια στιγμή, τελικά πόσο μπορεί να αντέξει?
Δεν μπορεί να αντέξει ένα συνασπισμό.
Είναι πιθανός ένας τέτοιος συνασπισμός?
Ναι, φυσικά. Και αυτό φαίνεται ότι είναι ο εφιάλτης του. Διότι όταν πέσαν κάποιες ιδέες για συνεννόηση ανάμεσα στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έσπευσε να απειλήσει ότι αν υπάρξει κοινή δράση του Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα υιοθετήσει άλλα μέτρα. Η αντίληψή μου πάνω σε αυτό είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα συνασπισμό ούτε καν του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το οποίο δεν είναι και καθόλου απίθανος αν το αναλογιστεί κανείς.
Νομίζω ότι πλέον ο Τραμπ σμπρώχνει σε συνασπισμούς και συμμαχίες που πριν από μερικά χρόνια δεν μπορούσαμε ούτε καν να τα διανοηθούμε. Δηλαδή πάει να μετατρέψει, να αλλάξει το Brexit. Πάει να φέρει πιο κοντά τους BRICS με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει να διαμορφωθεί, εν πάση περιπτώσει, ένα τέτοιο τοπίο, ένα τέτοιο σκηνικό στο παγκόσμιο εμπόριο, όπου πραγματικά μπορεί να πάει για μαλλί και να βρεθεί κουρεμένος.
Και είναι από τους ανθρώπους που αργεί, θέλω πάντων, έχει ένα πείσμα. Κάπως τα αντανακλαστικά του δεν ξέρω αν είναι πολύ γρήγορα, αν προσαρμόζεται. Έχει κάτι στο μυαλό του και πηγαίνει σε αυτό.
Έχει αυτό που λένε στα αγγλικά convictions. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πεπιθήσεις τόσο βαθιά ριζωμένες μέσα στο μυαλό του που δεν μπορεί να τις βγάλει κανείς. Ούτε καν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την κοινή λογική. Αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσουμε έτσι πολύ ευχάριστα λέγοντας ιστορίες για τον Τραμπ, για την κατάσταση του μυαλού του. Να θυμίσω ότι στην πρώτη του θητεία διαφήμιζε το να πίνεις χλωρίνη ως φάρμακο για τον COVID. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που λέμε στα οικονομικά η mini-max προσέγγιση. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος κάνει κάτι το οποίο είναι πολύ βλαπτικό για σένα, προσπαθείς να ελαχιστοποιήσεις το κόστος. Και ο Τραμπ σήμερα, σε μισή ώρα πόσο από τώρα που μιλάμε, θα ανακοινώσει πράγματα βλαπτικά για τον υπόλοιπο κόσμο.
No.
Λοιπόν, ο υπόλοιπος κόσμος πιστεύω ότι εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να συνασπιστεί εναντίον του.
Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, μιας και έχουμε μπει στον κόσμο, λέμε για τις χώρες. Υπάρχει περίπτωση αυτό που θα είναι ίσως ένα πλήγμα για την Ευρώπη, δασμή, να είναι ένα δώρο για την Κίνα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Κίνα έχει πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει από την υπόθεση της παγκοσμιοποίησης. Αν σε κάτι ο Τραμπ έχει δίκιο, είναι ότι η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν αμερικανική έμπνευση, αν κάποιον άφησε ξεκάθαρα κερδισμένο, ήταν η Κίνα. Και αν ψάχνουμε για τον δεύτερο πιο κερδισμένο από την υπόθεση της παγκοσμιοποίησης, αυτή ήταν η Γερμανία. Mm-hmm. Λοιπόν, για ποιον λόγο, δηλαδή είναι, θα είναι αιμονικό εάν εξακολουθεί να κατηγορεί την Κίνα για όλα τα δεινά, ας το πούμε, της αμερικανικής οικονομίας, από τη στιγμή που η Κίνα δεν είναι πλέον η κυρίως χώρα που εξάγει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Είναι το Μεξικό. Και αυτό έγινε γιατί. Γιατί ο Τραμπ έσπρωξε τους Κινέζους να επενδύσουν στο Μεξικό, mm-hmm. να παράγουν τα προϊόντα τους εκεί και με βάση την εμπορική συμφωνία που ο ίδιος επέβαλε πριν από μερικά χρόνια να γίνουν οι Μεξικανοί η βασική εξαγωγή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι θα έχουμε ένα βίαιο ανακάτεμα της τράπουλας, θα έχουμε. Αλλά πλέον πιστεύω ότι όλες οι χώρες του κόσμου αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα ότι ο Τραμπ εξελέγει. Ένα. Δεύτερον, ότι ο Τραμπ, στα αγγλικά θα το πω, he means business.
No.
Δηλαδή έχει πράγματα στο μυαλό του τα οποία θα τα κάνει. Και δεν πρόκειται να φυστεί ουδενός ή ουδήποτε. Από εκεί και πέρα όμως, εάν οι χώρες ή άλλες ή οι συνασπισμοί χωρών αντιληφθούν ότι από μόνοι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, τότε θα συνασπιστούν. Και αυτό είναι που τρέμει ο Τραμπ. Το είναι ολοφάνερο, πιστεύω.
Κύριε Νίκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Να είστε καλά για το χρόνο σας.
Εσείς, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Νίκας, καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled. Song I'd only sing for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα νέο, έχουμε μια κίνηση της τελευταίας στιγμής, διότι η Amazon υπέβαλε επίσημη πρόταση για την εξαγορά του TikTok. Αυτό το επιβεβαίωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ και σας θυμίζω ότι η δημοφιλής εφαρμογή αναμένεται να τεθεί ξανά σε απαγόρευση το Σάββατο 6 Απριλίου. Οπότε αυτή η επίσημη προσφορά μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα. Και μια πολύ απαισιόδοξη μελέτη Αυστραλών επιστημόνων, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στο περιοδικό Environmental Research Letters και επισημαίνει ότι το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα μειωθεί κατά 16% ακόμα και αν η αύξηση της θερμοκρασίας διατηρηθεί στους 2 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ουσιαστικά λέει πως τα οικονομικά μοντέλα και οι προβλέψεις έχουν υποτιμήσει συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο η παγκόσμια υπερθέρμανση θα επηρεάσει τον πλούτο των ανθρώπων, την ποιότητα της ζωής τους. Η αύξηση θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς Κελσίου θα κάνει το μέσο άνθρωπο 40% φτωχότερο. We'll be right back. Συνεχίζεται. Εν τω μεταξύ, να δούμε και λίγο τις Κυκλάδες, γιατί συνεχίζονται τα ισχυρά φαινόμενα. Ειδικά στη Μύκονο, πλημμύρισε ξανά η Μύκονος. Είχαμε νέο μήνυμα από το 112. Τρίτη συνεχόμενη μέρα πλήττουν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις Κυκλάδες και σημειώνονται νέα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά σημαίνουν μια ανάσα πριν τις διακοπές του Πάσχα. Λοιπόν, έφτασε η εκπομπή στο τέλος. Η Μαρία Σφυρόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε δελτίο. Ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης, Γιάννης Πετρίδης, συγγνώμη. Οπότε μείνετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
start to play. Dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see.